សួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គលួនសវ៉ាន់ភៀសប្រកាយទៅប្រទេសស្វីសសំសិទ្ធជ្រកកោនខណៈមានការចោទប្រកាន់រឿងរំលោភសេពសន្ថវៈព្រះអង្គលួនសវ៉ាន់សកម្មជនសង្ឃល្បីឈ្មោះមួយអង្គបានចាក់ចេញទៅប្រទេសស្វីសដើម្បីសំសិទ្ធជ្រកកោនខណៈព្រះអង្គកំពុងញញីរឿងចោទប្រកាន់សន្តានាស្នេហាជាមួយស្រីមួយចំនួននិងមានការចោទប្រកាន់រឿងរំលោភសេពសន្ថវៈចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាព្រះអង្គលួនសវ៉ាន់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយស្រីមួយចំនួនរហូតដល់មានការប្រកាសផ្សឹកព្រះអង្គនិងមានការស៊ើបអង្កេតព្រះអង្គរឿងរំលោភសេពសន្ថវៈផងដែរព្រះអង្គបានភៀសប្រកាយទៅស្នាក់នៅប្រទេសថៃមួយរយៈហើយព្រះអង្គបានចាក់ចេញទៅប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះរហូតមកដល់ពេលនេះព្រះអង្គកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសស្វីសព្រះអង្គលួនសវ៉ាន់មានសង្ឃដីកាថាអង្គការសហជីវជាតិបានទទួលស្គាល់ព្រះអង្គក្នុងការសំសិទ្ធជ្រុកកោននយោបាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាព្រះអង្គបន្តថាការផ្សឹកព្រះអង្គមិនមែនជាបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែសំខាន់អញ្ញាធម៌ចង់ចាប់ព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គដាក់ពន្ធនាគារព្រះអង្គក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នានាលើព្រះអង្គនិងលើកឡើងថាជារឿងនយោបាយដោយសារនេះជាការបង្កើតសាច់រឿងបង្កើត Facebook ខ្លាំងខ្លាយហើយកាត់តសំឡេងដាក់រូបភាពកាលពីពេលថ្មីៗនេះទំព័រ Facebook ចំនួន2ដែលមួយជាគណនីភាសាខ្មែរឈ្មោះលួនសវ៉ាន់និងមួយទៀតជាទំព័រ Facebook ដែលបង្ហោះវីដេអូ4ទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាសកម្មជនសង្ឃព្រះអង្គលួនសវ៉ាន់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាត្រូវបានលុបចោលមកដល់ថ្ងៃនេះស្របពេលជាមួយគ្នាស្រីម្នាក់ឈ្មោះទឹមរដ្ឋាក៏បានចេញមុខដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថានាងមិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយព្រះអង្គនោះទេហើយថាជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានបង្កើតទំព័រ Facebook មួយដាក់ឈ្មោះហៅក្រៅរបស់កញ្ញាគឺទំព័រ Facebook ឈ្មោះស្រីដាជីក្រែងទំព័រ Facebook ខ្លាំងៗដែលត្រូវបានបង្កើតកាលពីចុងខែឧសភាក៏បានបង្ហោះវីដេអូដែលយករូបកញ្ញាប្អូនស្រីនិងម្ដាយទៅចាត់ប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយព្រះអង្គលួនសវ៉ាន់ដែលព្រះអង្គក៏បានបដិសេធវីដេអូចំនួន4ដែលមានការចោទប្រកាន់ថាជាសម្លេងរបស់ព្រះអង្គលួនសវ៉ាន់ត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះស្រីដាជីក្រែងនេះជាទំព័រ Facebook ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះដែលមានអ្នកចុច Like ដល់ទៅជាង 1,000 អ្នកវីដេអូមួយក្នុងចំណោមវីដេអូផ្សេងទៀតដែលមានរយៈពេលជាង7នាទីជាវីដេអូថតចេញពីការហៅសន្ទនាគ្នាតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ដែលមានឈ្មោះជាភាសាខ្មែរលួនសវ៉ាន់ការសន្ទនានេះមាននិយាយទាក់ទងនឹងស្នេហាការប្រើប្រាស់ពី ពេចដូចជាម៉ាសាជាខ្នងជាចង្កេះនឹងការហៅមកជួបគ្នាផងដែរចំពេលមានការចោតប្រកាន់រឿងសន្តានស្នេហាតាមរយៈវីដេអូចំនួន4របស់អង្គលួនសវណ្ណសកម្មជនសង្ឃល្បីឈ្មោះកំពុងត្រូវបានតុលាការខេត្តសៀមរាបសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈព្រះអង្គលួនសវណ្ណបានច្រានចោលការចោតប្រកាន់នេះនឹងថាវាជាការចោតប្រកាន់ក្នុងន័យនយោបាយដើម្បីធ្វើបាបព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គជាសកម្មជនសង្ឃដែលចូលរួមការពារយុត្តិធម៌សង្គមនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកាត់ដីបឹងតាមោក7300ហិកតាសម្រាប់រៀបចំអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពផ្ទៃដីបឹងតាមោក7300ហិកតាទៀតត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់កាត់ជូនក្រសួងការពារជាតិដើម្បីរៀបចំអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងប្រើប្រាស់ជាកន្លែងដឹកនាំបញ្ជាយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងការកាត់ផ្ទៃដីបឹងតាមោកទំហំ 2,985,472 ម៉ែត្រការ៉ាឬស្មើនឹង7300ហិកតានៅពេលនេះគឺជាលើកទី4ហើយកាលពីថ្ងៃទី13មីនាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចកាត់ផ្ទៃដីបឹងតាមោកឬបឹងកប់ស្រឹងនេះទំហំ75ហិកតាស្ថិតក្នុងសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រៃភ្នៅឲ្យទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្កើតសួននិងអតជានធម្មជាតិសាធារណៈបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានជូនដំណឹងពីការកាត់ផ្ទៃបឹងតាមោកទំហំ34ហិកតាបន្ថែមទៀតដែលក្នុងនោះគឺ30ហិកតាត្រូវគាត់តែលោកស្រីកឹមហៀងជាតំណាងក្រុមហ៊ុន Global House Cambodia តែលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតទេថាការផ្ដល់ផ្ទៃបឹងតាមុខ30ហិកតាទៅឲ្យលោកស្រីកឹមហៀងក្នុងបំណងអ្វីទេចំណែកអនុក្រឹត្យការខែសីហាឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលសម្រេចថាត្រូវកាត់ផ្ទៃបឹងតាមុខទំហំ20ហិកតាសម្រាប់បង្កើតជាទីផ្សារបន្លែថ្មីចំនួនឲ្យទីតាំងចាស់នៅផ្សារដើមគូសូមជម្រាបថាបឹងតាមោកឬបឹងកប់ស្រូវមានផ្ទៃទឹកនិងផ្ទៃដីសរុប3239.7ហិកតាតាមការកំណត់នៅក្នុងអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ស្តីពីការកំណត់ផ្ទៃបឹងតាមោកជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយការកាត់ផ្ទៃបឹងធម្មជាតិមួយនេះទៅចាក់ដីលុបក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍន៍នោះបានបង្កើតក្តីបារម្ភដល់អង្គការសមាគមធាងត្នោតអង្គការនេះលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាការលុបបឹងធម្មជាតិដ៏សំខាន់មួយនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវចម្រុះបរិស្ថានបង្កឲ្យមានទឹកចំនួនហើយពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងរួមទាំងបាត់បង់លំនៅឋានដូចជាការបណ្ដេញកាលពីថ្ងៃទី11មិថុនាឆ្នាំ2020នេះជាដើមលោកកឹមសុខាចុះខេត្តលើកដំបូងក្រោយខកខានជាង3ឆ្នាំមេដឹកនាំអតីតគណៈបក្សប្រជាលោកកឹមសុខាបានចេញពីគេហដ្ឋានជាលើកដំបូងទៅទស្សនាចំការផ្លែសុខានីនាទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំរូបភាពលោកកឹមសុខាត្រូវបានបង្ហោះលើ Facebook របស់លោកច័ន្ទជែនមេធាវីកាពីក្តីលោកកាលពីថ្ងៃទី5កក្កដាលោកច័ន្ទជែនបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងដែលលោកកឹមសុខាចុះខេត្តនេះគឺដើម្បីស្វែងយល់ពីផលដំណាំនិងជីវភាពកសិករក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរីករាលដាលនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកបើតាមមេធាវីកាពីក្តីរូបនេះដំណើរចុះតាមមូលដ្ឋានលើកដំបូងរបស់លោកកឹមសុខានេះមានប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់នោះទេមេធាវីរូបនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមធ្វើការពន្យល់អំពីច្បាប់ដល់អស់លោកអ្នកដែលមិនដឹងឬដឹងហើយធ្វើជាមិនដឹងឯកឧត្តមកឹមសុខាមិនមែនជាតំណិនឬត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសពីបទបទជាតិនោះទេហើយពេលនេះមិនមានច្បាប់ណាដែលហាមឯកឧត្តមកឹមសុខាមិនឲ្យចេញក្រៅប្រទេសនោះទេគឺគេហាមមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការដើរហើរឬចេញទៅខាងក្រៅប្រទេសគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសវាជាសេរីភាពរបស់ឯកឧត្តមកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចលុបបំរាមពីចំណុចចេញពីលោកកឹមសុខាគឺបំរាមមិនឲ្យលោកចេញទៅទៅណាឆ្ងាយពីផ្ទះនិងបំរាមមិនឲ្យលោកជួបមន្ត្រីអតីតគណៈបក្សប្រជាជននិងជនបរទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោកកឹមសុខាអាចចេញក្រៅជួបគ្រប់អ្នកនយោបាយនិងសហការីរបស់លោកពីមុនមុនក៏ដូចជាចោះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលើកលែងតែចេញក្រៅប្រទេសប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកសង្កត់ធ្ងន់ថារាល់ជំនួបទាំងនេះលោកកឹមសុខាមិនត្រូវនិយាយឬធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើយអង្គការម្នាក់និងអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋក ្រោយឆ្លងកាត់ស៊ើបសួរប្រមាណថ្ងៃរួចមកចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចេញដីកានៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះបង្កប់ឲ្យយកអង្គញាសងថននិងលោកស៊ូអារ៉ាហ្វាត់អភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងទៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នលោកស៊ូអារ៉ាហ្វាត់ត្រូវបានចោទ3បទល្មើសគឺបទបំផ្លាញដោយចេតនាបទកេងបំបត្តិដោយទុច្ចរិតនិងបទស៊ីសំណូកហើយអង្គញាសងថនត្រូវបានចោទ2បទល្មើសគឺបទផ្ដំគំនិតគិតក្នុងបទបំផ្លាញដោយចេតនានិងកេងបំបត្តិដោយទុច្ចរិតអង្គញាសងថនត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាំខ្លួនទៅសាកសួរកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020ហើយលោកស៊ូអារ៉ាហ្វាត់ត្រូវអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាំទៅសួរនៅដើមខែកក្កដាបន្ទាប់មកអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏បញ្ជូនអ្នកទាំងពីរទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តនីតិវិធីអ្នកទាំងពីរត្រូវសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្នុងរឿងដីធ្លីនៅស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងអង្គញាសងថនបានកាន់កាប់ដីប្រមាណ5000ហិកតាក្នុងស្រុកកោះក្រឡចាប់ផ្ដើមមានទំនាស់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីឆ្នាំ2015មករឿងនេះក៏បានលេចឮដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2020សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដកហូតដីធ្លីទាំងនោះពីអង្គការសងថនមកវិញដែលបានបន្ទ្រានយកដោយខុសច្បាប់ហើយទុកចោលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសរសេរពីប្រសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដូចនេះថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រូវធ្វើការនេះបន្តទៀតដំណាក់កាលនេះជាពេលដែលត្រូវវះកាន់រិលជនខិលខូចទាំងឡាយណាដែលខុបខិតគ្នាយកដីរដ្ឋនិងដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រើកលល្បិចផ្សេងៗគឺត្រូវបន្តទៀតទៅហើយនឹងឈានទៅដល់ការដកហូតមុខតំណែងនិងត្រូវបណ្ដេញចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ចប់មុខតំណែងលោកម៉ៅសុចាន់ពីមុខងារអភិបាលស្រុកកោះក្រឡផងដែរថ្ងៃទី7ខែកក្កដានេះជាខួប12ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះជាខួប12ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008ត្រូវបានចាត់ទុកជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយបន្ថែមទៀតបើគិតចាប់តាំងពីកម្ពុជាទទួលបានប្រាសាទដ៏ពិសិដ្ឋមួយនេះក្រោយឈ្នះក្តីលើប្រទេសថៃនៅតុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេនាថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962ព្រះវិហារប្រាសាទដ៏ពិសិដ្ឋរបស់កម្ពុជាដែលស្ថិតនៅលើភ្នំដងរ៉ែត្រូវបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនាកិច្ចប្រជុំទី32របស់គណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO កាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008នៅទីក្រុងកេបិចប្រទេសកាណាដាតាមពិតទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារតាំងពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2001ប៉ុន្តែករណីនេះបានជួបបញ្ហាស្មុគស្មាញយ៉ាងច្រើនជាពិសេសការបង្ករឿងពីសំណាក់ភាគីថៃប៉ុន្តែក្រោយការយកចិត្តទុកដាក់ពីអង្គការ UNESCO និងភាគីកម្ពុជាដែលតំណាងដោយសម្ដេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៅ7ឆ្នាំក្រោយមកប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាកន្លងទៅគឺជាខួប58ឆ្នាំនៃថ្ងៃដែលតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់បានសម្រេចប្រគល់ប្រាសាទព្រះវិហារឲ្យមកប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្រងវិញក្រោយពីបារាំងប្រគល់ឲ្យថៃកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហារបានស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាវិញដោយសារព្រះរាជសកម្មភាពទាមទារយកប្រាសាទព្រះវិហារពីថៃមកវិញរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ទាំងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
គឺជាវាសនានៃបងបានជារៀមផងចងក្តីស្នេហាណាស់ឡើយសូមអូនមេត្តារក្សាឲ្យនៅមានន័យលោកត្រាយើងខ្វាយជីវិតបង โอนนังหายคือปรุมลิขัดจามอกเรียมคอมสวายรอกเตอร์มอกอยู่แพงผู้พองนาฮาลีได้จับยังจังปีตัวห้องออยตรำเตรือท้องจำนดผู้เพลงเปรียงปิดอัดสงสัยรูปโอนนังหายชลายเตรือตรองกระบวนฮอราตีทาโอนปิดแลบนึกนังบองลูกไฟโตตัวบองเตรือมันคองเตเปิลเมียทลายกมกายสงสัยเตียนาโอนนานึ่งหายชลายเตือตรองกระบวนอรามีทาหุ่นพันแนบนั่งมันบ้องใกล้รถตัวบ้องตึงมันคองจะเปิดมันไหลกงแก่สงสัยเทียดนาโอนา
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ពីក្រសួងសុខាភិបាលគិតមកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះគឺអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នៅប្រទេសនូវែលសេឡង់មានចំនួន1536នាក់ជាករណីប្រកបនិងប្រហែលនឹងឆ្លងដែលករណីប្រកបនៃអ្នកឆ្លងគឺ1186នាក់នេះជាចំនួនដែលរាយការណ៍ទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រោយរកឃើញមានអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន2នាក់នៅថ្ងៃនេះដូច្នេះករណីសកម្មដែលឆ្លងមកដល់ថ្ងៃអង្គារទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះមាន22នាក់ហើយរីឯអ្នកដែលបានជាសះស្បើយមានចំនួន1492នាក់ចំនួនអ្នកស្លាប់មកដល់ថ្ងៃនេះមាន22នាក់ដដែលគ្មានអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យទេហើយក៏គ្មានអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នោះដែរចង្កោមទាំងអស់ចំនួន16បានត្រូវបិទអស់ហើយការឆ្លងទាំងនេះបណ្ដាលមកពីអ្នកឆ្លងដែលជាអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសនិងជនជាតិនូវែលសេឡង់ដែលជាប់នៅក្រៅប្រទេសតាមប្រទេសដែលកំពុងឆ្លងខ្លាំងវិលត្រឡប់មកប្រទេសនូវែលសេឡង់វិញបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសនូវែលសេឡង់ស្ថិតនៅក្នុងការរដ្ឋបတ်កម្រិតទី1ចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2020មកយើងត្រូវបន្តការពារនិងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីការឆ្លងអ្នកមកពីក្រៅនាំចូលមកក្នុងប្រទេសយើងដោយរក្សាអនាម័យលាងដៃជាប្រចាំរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបើមានរោគសញ្ញាត្រូវធ្វើតេស្តហើយនឹងប្រើ App ឈ្មោះ New Zealand COVID Tracer តាមទូរស័ព្ទដៃដោយ Scan New Zealand COVID Tracer QR Code នៅតាមហាងឬកន្លែងដែលយើងទៅការពារកុំឲ្យរលកទី2នៃការឆ្លងកូវីដ -19 កើតមកឡើងឲ្យសោះក្នុងសហគមន៍សូមរក្សាសុវត្ថិភាពព័ត៌មានអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធបុណ្យជាតិយ៉ាងឧឡារិកមិនខ្វល់នឹងកូវីដ -19 ទោះបីជាកំពុងរងជំងឺរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងពីកូវីដ -19 និងការប្រឆាំងពីសំណាក់អភិបាលក្រុងក៏ដោយក៏លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជំនះរៀបចំពិធីបុណ្យជាតិថ្ងៃទី4ខែកក្កដានៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដដែលពិធីបុណ្យជាតិនៅថ្ងៃទី4កក្កដាឆ្នាំ2020ត្រូវចាក់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្មវិធីបុណ្យត្រូវប្រារព្ធនៅទីលាន National Mall ដោយមានទាហានចូលរួមធ្វើផ្ជុះយាត្រាចំនួន 1,700 នាក់យន្តហោះយោធានិងហោះបង្អួតរៀងលើផ្ទៃអាកាសរដ្ឋាភិបាលនេះនឹងបញ្ចប់ទៅដោយការបាញ់កាំជ្រួចដ៏អស្ចារ្យផងបើតាមពាក្យលោកត្រាំគឺជាការបាញ់កាំជ្រួចដ៏ល្អជាងគេបំផុតនៅ Washington DC កម្រមានមនុស្សធ្លាប់បានឃើញណាស់កម្មវិធីបុណ្យជាតិនេះត្រូវចំណាយថវិកាយ៉ាងតិចអស់13លានដុល្លារប្រធានាធិបតីនឹងថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងអធិន័យគោរពនិងឧទ្ទិសដល់យោធានិងមរតកអាមេរិកនេះជាលើកទី2ហើយដែលអាមេរិករៀបចំប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យដ៏មហោឡារឹកតាមគំរូប្រទេសបារាំងយ៉ាងដូចនេះអភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រឆាំងនឹងមិនចង់ឲ្យមានការរៀបចំកម្មវិធីទេព្រោះខ្លាចមានហានិភ័យកូវីដ -19 ក្រុងបានលុបចោលរាល់គ្រប់ការជួបជុំផ្សេងៗតែគ្មានអំណាចលុបចោលព្រឹត្តិការណ៍ដែលរៀបចំឡើងដោយសេតវិមានទេបើវិមានប្រធានាធិបតីមិនប្រកាសលុបចោលដោយខ្លួនឯងនោះក្រុងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំចេញពីផ្ទះនិងគោរពគម្លាតសុវត្ថិភាពប្រជុំនឹងការរិះគន់នេះសេតាវិមានបានប្រកាសថានឹងមានការចែកចាយម៉ាស់ចំនួន300,000នៅល្ងាចនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានចាប់ផ្ដើមពិធីបុណ្យខួបឯករាជ្យជាតិតាំងពីម្សិលមិញនៅភ្នំរ៉ាស់ម័រក្នុងរដ្ឋកាដូតាខាងត្បូងដោយគ្មានអ្នកចូលរួមណាម្នាក់ពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសោះឡើយអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានតម្រៀបកៅអីសាធារណៈជន់ទាំង7,500 នាក់មកអង្គុយស្ដាប់សន្ទរកថាប្រធានាធិបតីនិងមើលកំជ្រួច25នាទីយ៉ាងគៀកគៀកគ្នាបំផុតនៅជើងភ្នំ Rushmore ដែលចម្លាក់រូបប្រធានាធិបតីអាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះ4រូបគឺលោក George Washington លោក Thomas Jefferson លោក Theodore Roosevelt និងលោក Abraham Lincoln ប្រវែង18ម៉ែត្រលើផ្ទាំងថ្មភ្នំប្រកបដោយនិមិត្តរូបនោះដោយលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងសន្ទរកថាវាយប្រហារជាថ្មីក្រុមដែលចង់រំលាយមរតកអាមេរិកតាមរយៈការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍និងក្រុមដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញរូបចម្លាក់អិសរិយជនអាមេរិកថាតាមការពិតទៅនោះគឺជាអ្នកឆ្វេងនិយមជ្រុលមានមនោគមវិជ្ជាចង់បំផ្លាញយុត្តិធម៌និងសង្គមអាមេរិកនាំក្មេងអាមេរិកចំនួនក្រោយធ្វើបដិវត្តវប្បធម៌ដើម្បីប្រែក្រឡាស់បដិវត្តអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំនឹងការពារអាមេរិកមិនបណ្ដោយឲ្យស្នាដៃប្រធានាធិបតីមុនរលាយរលត់ឬបំផ្លិចបំផ្លាញនោះទេលោកត្រាំបានសន្យាបង្កើតឧស្សាហ៍មួយដែលមានតាំងពីពណ៌រូបចម្លាក់អិសរិយជនអាមេរិកទាំងឡាយគ្រប់រូបនឹងសន្យានាំអាមេរិកឲ្យឡើងខ្លាំងជាងពេលណាៗទាំងអស់អាមេរិកនឹងហ៊ាននិយាយការពិតថាខ្លួនជានរណាអាមេរិកជាប្រទេសដែលត្រឹមត្រូវជាងគេបំផុតអស្ចារ្យជាងគេបំផុតគ្មានប្រទេសណាធ្វើដូចនៅលើផែនដីប៉ុន្តែជំរើសប្រារព្ធខួបឯករាជ្យជាតិលើកដំកើងមរតកអាមេរិកនៅភ្នំរ៉ាស់រ៉ាស់ម័ររដ្ឋដាកូតាខាងត្បូងត្រូវរងការរិះគន់និងប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមជនជាតិដើមអាមេរិកស្បែកក្រហមចម្លាក់ប្រធានាធិបតីលើផ្ទាំងថ្មជាការឈ្លានពានជ្រៀតចូលដែនដីសក្តិសិទ្ធិរបស់ពួកគេទៅហើយហើយឥឡូវមករៀបចំកម្មវិធីបុណ្យឯករាជ្យដែលរំលោភប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិដើមផងនឹងអាចនាំមេរោគមកដល់ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចទុនខ្សោយផងសទ្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1851និង1868ចែងឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពបូរណភាពដែនដីជនជាតិដើមនេះប៉ុន្តែហេតុផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរ៉ែមាសអាមេរិកមិនបានគោរពពាក្យសន្យាទេ ម្យ៉ាងទៀតតាំងពីឆ្នាំ2010មកតំបន់ភ្នំរ៉ាស់ម៉ូនេះជាប់បំរាមមិនឲ្យមានការបាញ់កាំជ្រួចទេព្រោះខ្លាចមានអគីភ័យឆេះព្រៃហើយយប់មិញនេះពិធីបុណ្យត្រូវបញ្ចប់ទៅដោយការបាញ់កាំជ្រួច25នាទីផងមានក្បួនយន្តហោះយោធាហោះពេញមេទៀតតកតងនឹងវិបត្តិ COVID-19 លោកត្រាំបានលើកឡើងតែមួយម៉ាត់គត់លោកត្រាំអួតថាអាមេរិកចាត់ចែងវិបត្តិ Coronavirus បានហើយសេដ្ឋកិច្ចក៏ចាប់ងើបឡើងវិញខ្លាំងនិងលឿនជាងគម្រោងនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែបើតាមតួលេខចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 បាននឹងកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតហានិភ័យនៃការចម្លង COVID-19 មានកាន់តែខ្ពស់ក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិតែគ្មានសោះការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នការពារសុវត្ថិភាព COVID-19 មានករណីឆ្លងថ្មីដល់ទៅជិត 60,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះរដ្ឋចំនួន14នៅភាគខាងត្បូងនិងខាងលិចអាមេរិកបានវិលមកដាក់បំរាមឲ្យពាក់ម៉ាស់វិញជាដាច់ខាតដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងអូស្ត្រាលីបិទព្រំដែនរវាងរដ្ឋ2ក្រោយករណីឆ្លង COVID-19 កើនឡើងចាប់ពីម៉ោង11និង59នាទីយប់ថ្ងៃទី7ខែកក្កដាតទៅព្រំដែនរវាងរដ្ឋ2របស់អូស្ត្រាលីគឺវីកតូរីានិងញូសាវែលនឹងត្រូវបិទដោយគ្មានរយៈពេលកំណត់បន្ទាប់ពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានហក់ឡើងក្នុងរដ្ឋវីកតូរីារដ្ឋទាំងពីរនេះជាតំបន់ដែលមានប្រជាជនច្រើននៅអូស្ត្រាលីនេះជាការប្រកាសនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដារបស់លោក Daniel Andrew នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋវីកតូរីាដែលធ្វើឡើងក្រោយករណីឆ្លង COVID-19ក្នុងរដ្ឋរបស់លោកបានកើនឡើងខ្លាំងគួរឲ្យបារម្ភក្នុងទីក្រុងមែលប៊នដែលជាទីក្រុងធំជាងគេរបស់រដ្ឋវីកតូរីាករណីឆ្លងថ្មីបានកើនឡើងចំនួន127នាក់ដែលជាការកើនឡើងច្រើនបំផុតក្នុងរដ្ឋនេះតាំងពីពេលផ្ទុះករណីឆ្លងមកករណីស្លាប់ម្នាក់ក៏ត្រូវបានរាយការណ៍នៅរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយដែរករណីឆ្លងនៅទីក្រុងដ៏មានប្រជាប្រិយមួយនេះបានកើនឡើងប្រមាណថ្ងៃមកហើយអញ្ញាធរទីក្រុងនេះបានចេញបញ្ជាឲ្យប្រជាជនរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពឲ្យម៉ត់ចត់នៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតដែលរស់នៅអាគារខ្ពស់ចំនួន7ក៏ត្រូវបានបញ្ជាមិនឲ្យចាកចេញពីផ្ទះយ៉ាងហោចណាស់5ថ្ងៃដែរជាមួយគ្នានេះប៉ូលីសក៏បានពង្រាយដើម្បីឃ្លាំមើលការអនុវត្តបញ្ជាបិទការធ្វើដំណើរនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោក Andrew អះអាងថាបញ្ជាមិនឲ្យចេញពីផ្ទះនេះជាបញ្ជាប្រឈមមួយព្រោះអាជ្ញាធរត្រូវផ្គត់ផ្គង់អាហារនិងគ្រឿងប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រជាជនប្រមាណ3000នាក់ក៏ដូចជាកម្លាំងប៉ូលីសផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅអូស្ត្រាលីនិងអ្នកជិតខាងនៅវ៉ែលសេឡង់បានជះផុតពីការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងប្រទេសនៅពេលដែលប្រទេសជាច្រើនរងគ្រោះខ្លាំងគិតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែកក្កដាអូស្ត្រាលីដែលមានប្រជាជន25លាននាក់មានករណីឆ្លងប្រមាណ8300ហើយស្លាប់ជាង100នាក់ដែលជាតួលេខទៀបមួយចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការបាក់ដីនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកើនឡើងដល់ជាង170នាក់អ្នករុករករ៉ែថ្លើមថ្មរាប់សិបអ្នកត្រូវបានកប់នៅក្នុងរណ្ដៅមួយយ៉ាងធំកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីបាក់ដីនៅមីយ៉ាន់ម៉ាភាគខាងជើងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង170អ្នកស្លាប់ភាគច្រើនពួកគេគឺជាពលករចំណាក់ស្រុកដែលស្វែងរកសំណាងនៅក្នុងតំបន់អណ្ដូងរ៉ែនៅក្បែរព្រំដែនចិននេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏អាក្រក់ដែលបានកើតឡើងនៅតំបន់រ៉ែថ្លើមថ្មដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសោកនាដកម្មនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅពេលដែលជើងភ្នំមួយបានស្រុតបាក់បង្កឡើងដោយភ្លៀងរដូវវស្សាធ្លាក់ខ្លាំងដោយបានបណ្ដាលឲ្យផ្ទាំងភក់កប់លើកម្មករដែលជីកកាយដីដើម្បីរករ៉ែថ្លើមថ្មពួកគេជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់បាក់កាន់ជ ាតំបន់មួយស្ថិតនៅក្បែរព្រំដែនចិននៅក្នុងរដ្ឋកាឈីនជាទីដែលថ្មមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារត្រូវបានគេជីកកាយចេញក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពីជើងភ្នំដោយពលករចំណាក់ស្រុកដែលស្វាស្វែងរកដើម្បីខ្លាយជាអ្នកមានចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ -19 ទូទាំងពិភពលោកគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃអង្គារទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ -19 សរុបបានកើនឡើងដល់11,763,945នាក់ក្នុងនោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានសរុប541,228នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញមាន6,758,044នាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងដែនដីចំនួន213ទូទាំងសកលលោកប្រទេសចំនួន10ដែលបាននិងកំពុងទទួលរងគ្រោះខ្លាំងក្លាជាងគេលើពិភពលោកដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 តាមលំដាប់មានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រេស៊ីលឥណ្ឌារុស្ស៊ីបេរុតអេស្ប៉ាញស៊ីលីចក្រភពអង់គ្លេសមិចស៊ីកូនិងអ៊ីរ៉ង
់បងអើយបងកុំស្អប់អូនអើយបងអើយបងកុំស្អប់អូនអើយកុំមើល
ជួយគេបើយើងជួយហើយយើងចង់ឲ្យគេតបស្នងសងគុណវិញច្រើនតែខកចិត្តព្រោះមនុស្សយើងនឹងវាមិនមែនចេះតាមានកតញ្ញូកតវេទីគ្រប់គ្នាទេយើងផឹងជួយអស់ពីដៃពីជើងចុងក្រោយគេនិយាយដើមយើងវិញចុងក្រោយដល់ត្រោយសាយគូដាក់ចឹងហើយអញ្ចឹងវាតលើយើងលះឲ្យដាច់លោកឧបមាដូចជាស្ដោះទឹកមាត់ចឹងមែនយើងទៅលិទ្ធទឹកមាត់នឹងយកមកវិញទេឬក៏បន្ទោបងលាមួកចូលក្នុងបន្ទប់គុណអញ្ចឹងយើងមិនមែនទៅយកមកទុកមកដាក់វិញទេយ៉ាងណាជួយអ្នកដតីនឹងតលតាំងចិត្តអញ្ចឹងទៅវាបានបន់នឹងវាបានបន់ច្រើនផ្ទុយទៅវិញបើយើងសង្ឃឹម សង្ឃឹមគេតបស្នងសងគុណវិញហ្នឹងពេលខ្លះវាមិនបានដូចចិត្តវាធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តរហូតដល់អ្នកខ្លះទៅដល់ខកចិត្តថាំងអញឈប់អញឈប់ជួយអាមនុស្សក្បាលខ្មៅមានន័យថាការធ្វើទៀនហ្នឹងមិនបរិសុទ្ធទេចង់ឲ្យគេដឹងអាហ្នឹងកម្រិតទៀនហ្នឹងវាថ្នាក់ទាបទៀនចង់បានការតបស្នងសងគុណទៀនចង់បានកិត្តិយសគេឈ្មោះអាហ្នឹងថ្នាក់ទាបមែនតើអាអ្នកខ្លះទៀតធ្វើទៀនហ្នឹងចង់បានឡើងឋានសួគ៌អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏មិនទាន់ជាល្អមែនតើប៉ុន្តែទៀននៅល្អមែនតើពីទៀនហ្នឹងគឺថាដោយចិត្តសប្បុរសឲ្យដោយសន្តិចិត្តចង់ឲ្យគេរួចផុតពីទុក្ខតែម្ដងហើយខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ចង់រួចផុតពីទុក្ខដែរអាហ្នឹងបានជាទៀនមានផលមានអានិសង្សច្រើនហើយមិនធ្វើឲ្យខកចិត្តទេអញ្ចឹងទលាប់មានអីជួយគេប្រមាណជួយគេដោយស្មោះអត់មានចង់បានអីពីគេអាហ្នឹងបានបុណ្យក៏ច្រើនហើយយើងមិនមានការខកចិត្តសោកស្ដាយជាខាងក្រោយទេអរគុណច្រើន
ទៅនៅចាំស្អែកថ្មីអើយស្នេហ៍ខ្ញុំឥតន័យហើយតែប្រេះស្រាំថ្ងៃស្អែកសន្យាថាឲ្យខ្ញុំចាំស្អែកមួយច្រើនហើយស្អែកដប់ស្អែកមួយភ័យស្អែកស្រីសន្យាស្អែកខ្លាំងវិចាថាឈប់ឆ្លងឆ្លើយស្អែកដែលស្រីផ្ដាំចាំហួងច្រើនហើយឆ្លើយឲ្យខ្ញុំផុតត្រង់ស្អែកច្រើនហួងទៅនៅចាំស្អែកទៀតតែខ្លួនត្រូវឃ្លាតទាំងទ្រូងរកកម្មអងមន្តំឲ្យខ្ញុំខូចចិត្តណាយគួរឲ្យស្ដាយដែរស្ដាយស្នាយស្មងត្រង់អើយមិនគួរឆោមយងស្រីមិនអាណិតណាមានស្អែកតែស្អែកមិនពិតក្នុងមួយជីវិតកន្ធាលីហើយ
លីហើយ
តពីនេះសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដូចតទៅ
ចាលោកអនុជាទីមេត្រីអតីតមេតបប្រជានិយមនៃគណបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបាទទោះជាស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានប្រើពាក្យថារដ្ឋប្រហារក៏ដោយចុះក៏នៅតែចង់បានយុត្តិធម៌ជូនពលទាហាននិងមន្ត្រីរបស់លោករាប់សិបនាក់ដែលត្រូវបានទាហានលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់ក្រៅច្បាប់នៅថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាកាលពី23ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញតែងតែច្រានចោលសំណើស៊ើបអង្កេតដោយអះអាងថាការសម្លាប់នៅពេលនោះគឺជាការបង្ក្រាបកម្លាំងទ័ពអនាធិបតេយ្យតើការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1សម្ដេចក្រមព្រះនិងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2លោកហ៊ុនសែននៅពេលនោះគឺមានសភាពបែបណាចាននៅក្នុងខួប23ឆ្នាំនៃរដ្ឋប្រហារនេះលោកជីវតាមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញព័ត៌មាននេះដូចតទៅ
អតីតអគ្គមេបញ្ជាការរងទី1នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចលោកញឹកប៊ុនឆៃនៅតែចង់រកយុត្តិធម៌ជូនដល់កងទ័ពរាជានិយមរបស់លោកដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពីឆ្នាំ1997ការលើកឡើងរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃគឺស្របពេលមកដល់នៃខួប23ឆ្នាំនៃរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ពីអំណាច
តែនៃអីក៏ដោយមិនថាចោលខ្លាំងមិនថាស្អីមិនថាស្អីទេវាតែតែសម្លយសមត្ថកិច្ចនឹងនិយាយស្រាវជ្រាវយ៉ាងហោចណាស់ដើម្បីទៅយឹកធ្វើទៅខំត្រូវអីហ្នឹងណា
លោកយឹកប៊ុនឆៃបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដែលភ្លេចយុទ្ធមិត្តតស៊ូរួមអាវុធជាមួយលោកដែលបានពលីជីវិតម្ដងណាឡើយលោកថាកន្លងទៅបើទោះជាលោកមិនបានធ្វើពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធពួកគេនៅចំថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាឲ្យអធិកអធមក៏ដោយចុះក៏លោកបានប្រារព្ធពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធពួកគេនៅចំថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌដែរនៅឯពោជនីយដ្ឋានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកបានកសាងនៅវត្តចំបក់មាសចម្ងាយជាង10គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ខ្ញុំមានស្លាករូបនៃព្រះថ្នាក់ដឹកនាំធំធំទាំងអស់ពីជំនាន់តស៊ូក៏ដូចជាសម័យបន្តបន្តមកទៀត5 6អីហ្នឹងហើយព្រមទាំងឈ្មោះអ្នកដែលបានជួយជីវិតហ្នឹងពី73ប៉ុណ្ណេះហ្នឹងខ្ញុំបានឆ្លាក់ដាក់នៅនោះហើយរាល់ឆ្នាំក៏ឡើងមកតែងតែយកកម្មវិធីនេះទៅធ្វើនៅពេលបន្ទុំបែបបាទព្រះសាថាយើងមានអ្នកស្លាប់នៅវាច្រើនមិនតែថ្ងៃ5ថ្ងៃ1ណាមុនថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ក្រោយថ្ងៃ5ថ្ងៃ6អាឆ្នាំ93ដែលចូលមកថ្មីថ្មីជំនន់អ៊ុនតាក់នោះក៏មានអ្នកស្លាប់ហើយថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ហ្នឹងក៏មានយើងធ្វើខ្លះខ្លះដែរមានអត់ទេដាក់គុណថាមិនបានធំដុំក៏មិនបានសក់ស្អាយឬគឺក្កេងបាទ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងសាច់ញាតិនៃជនរងគ្រោះផងតែងតែស្នើសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌និងបញ្ចប់អំពើនីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក្តីពួកគេមិនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងផ្ដួចផ្ដើមស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះទេអគ្គមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកសៅសុខាដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងរដ្ឋប្រហារនាពេលនោះបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាគ្មានទេការស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះ
រឿងបានតន្លង20ឆ្នាំជាងទៅហើយចំពោះខាងខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិអង្កេតអីរឿងនឹងតទៅទៀតផងអត់មានផង
ដំណើរពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Thomas Hammerberg ហៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាឆ្នាំ1997នោះថាជារដ្ឋប្រហារដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2លោកហ៊ុនសែនដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី7កក្កដាទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធដែលជាប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចពីអំណាចមនុស្សជាច្រើនរយនាក់បានស្លាប់ក្នុងពេលប្រយុទ្ធគ្នារវាងកម្លាំងទាំងពីរក្រុមប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាពលទាហាននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្មោះត្រង់នឹងសម្ដេចក្រមព្រះប្រមាណ60នាក់ត្រូវបានកម្លាំងស្មោះត្រង់នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រហារជីវិតក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានយោធាលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នៅថ្ងៃរដ្ឋប្រហារនោះបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ចេញបញ្ជាឲ្យតាមចាប់ខ្លួនមេទាហានដែលស្មោះត្រង់នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធដែលកំពុងរត់ភៀសខ្លួនពីតាមការដេញប្រហារ
យើងកំពុងតែបន្តដើម្បីតាមរក ចាប់ខ្លួនមេខ្លងមួយចំនួនដែលពេលនេះកំពុងរត់គេចខ្លួនអាចមួយផ្នែកគឺកាត់ចេញពីទីក្រុងទៅកាត់ក្រៅក្រុង
បានដូចចិត្តកងទ័ពស្មោះត្រង់នឹងលោកហ៊ុនសែនបានដេញតាមកងទ័ពរាជានិយមហ៊ុនសិមពេចដែលមួយផ្នែកដឹកនាំដោយលោកញឹកប៊ុនឆៃមានគ្នាជាង200នាក់លោកញឹកប៊ុនឆៃដែលពេលនោះមានមុខតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងទី1នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទផងនោះអះអាងថាដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជនក្នុងក្រុងកងទ័ពរបស់លោកបានដកថយចេញពីរាជធានីលោកថាក្នុងដំណើរដកថយចេញពីទីក្រុងកម្លាំងរបស់លោកពើប្រយុទ្ធគ្នាតាមផ្លូវប្រមាណ10លើករហូតដល់អស់គ្រាប់ហើយត្រូវកងទ័ពលោកហ៊ុនសែនពាត់ជាប់និងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅជិតរាបាក់ដឹងលោកញឹកប៊ុនឆៃបញ្ជាក់ថាមានតែរូបលោកនិងកូនទាហានម្នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះដែលរួចពីការតាមចាប់ខ្លួន
គេហុំពាត់ជាប់ហើយនៅពេលនោះរត់ប្រលឹមប្រឡំនៅពេលនោះពងតែបន្ទ្រុបបន្ទាស់គ្នាបាញ់ចាប់ញែកញែកពេលនោះខ្ញុំក៏បណ្ដោះរត់និយាយទៅកិច្ចងារផុតពីណែពងដេញមកផុតតែនេះមកមានផ្លោកទេមួយតើមានកូនប្រេងមកតែជប់ហើយកូនដំបូកមួយតែប៉ុនដំបូកមួយគឺ2ម៉ែត្រ4ជ្រុងហើយខ្ញុំក៏ចូលក្នុងប្រេងនោះនោះទៅហើយកូនចៅមួយជិះរត់ពីណាពីណៃមកខ្ញុំហៅវាចូលបាន2នាក់ហើយ2នាក់ទៅសល់បានតែ2នាក់វានៅផុតនោះគឺចាប់ទាំងអស
់ពីទីលាក់ខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃបានឃើញពលទាហាននិងមន្ត្រីយោធារបស់លោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចងស្លាប់ផ្សេងលោកមិនបានឃើញគេយកទៅសម្លាប់ទេប៉ុន្តែភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះជាពិសេសមេធំធំបានបាត់ខ្លួនជារៀងរហូត
បើតាមមើលអ្នកធំធំវាបាត់អស់នោះមានតែស្លាប់ទៅឯងតែអ្នកទូចតាច្រើនប្រហែលជានៅមានរស់ខ្លះបានជួបខ្លះដែរណាដោយពួកអង្គរាជខ្ញុំវិញឃើញនៅសល់ខ្លះដែរថាគេចាប់បានទៅគាត់ពីអត់ដែរទៅអីទេយកទៅអប់រំទៅគឺគេរេញមកវិញទៅមកជួបខ្ញុំវិញដែរ
លោកយឹកប៊ុនឆៃបន្តថាក្រោយមកទើបលោកដឹងថាអ្នកភូមិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសឃើញរណ្ដៅសាកសពនិងកន្លែងដុតសាកសពមន្ត្រីយោធានៃគណៈបកហ៊ុនសិមពេចនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីកន្លែងដែលទាហានរបស់លោកត្រូវពាត់ចាប់ខ្លួនលោកយឹកប៊ុនឆៃបញ្ជាក់បន្តថាមន្ត្រីយោធានិងប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកហ៊ុនសិមពេចដែលត្រូវបានសម្លាប់និងបាត់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាឆ្នាំ1997នោះមានជិត200នាក
់បាទថ្ងៃ5ថ្ងៃ6យើងរាប់ប្រដាប់ពីលើមកចាស់មានដំស្នេហ៍ឯងគ្រូយឿមលោកខាតិការសួងកាពីជាតិដំស្នេហ៍ឯងលីជិនហុងពាក្យសេនាធិការរងដំស្នេហ៍ឯងមែនប៊ុនថនអភិសេនាធិការរងដំស្នេហ៍ឯងជាសម្បត្តិឯដំហោសុកដំច្នៃនួនបណ្ណាដំច្នៃឯជាវិទ្យុទីវាយក្រុងតែគាត់ត្រាប់មកពីលោកដែរវិរិយច្នៃឯនៅខាងចន្ទសវណ្ណរិទ្ធវិរិយច្នៃឯនួនមកវិរិយច្នៃឯសំសម្បត្តិមានច្រើនក្នុងឋានវិរិយច្នៃនេះណាហើយដំច្នៃហ្នឹងចាណៃត្រាប់តែធំធំដែរនៅពេលនោះមាន5ស័ក4ស័កច្រើនណាស់ព្រោះខ្ញុំរកតែមាននេះធំធំប៉ុណ្ណឹងបាទ
ហើយដល់សរុបទៅទាំងអស់ប្រមាណ
ប្រហែល180នាក
់បើតាមលោកប្រាដអាដាមដែលជាប្រធានអង្គភាពច្បាប់នៃការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាពីឆ្នាំ1995ដល់ឆ្នាំ1998និងបច្ចុប្បន្នជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997មិនមែនជារដ្ឋប្រហាររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាទេពីព្រោះប្រធានគណបកនេះមិនបានយល់ព្រមចូលរួមនោះឡើយមន្ត្រីយោធានិងប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយជួយគាត់ឲ្យសម្រេចជោគជ័យក្នុងរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមដែលមានការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ផងនោះមានលោកប៉ុលសារឿនលោកហុកឡុងឌីលោកគុនគីមលោកសៅសុខាលោកណេសាវឿននិងលោកកៅពុងជាដើមមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជារដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី5ទី6កក្កដានៅទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានដឹកនាំដោយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកហុកឡុងឌីរីឯអគ្គមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថគឺលោកគៀងសវុតនិងលោកសៅសុខាជាបញ្ជាការរងលោកប្រាត់អាដាមស្អុយដឹងថាក្នុងបទសម្ភាសរបស់លោកជាមួយលោកសៅសុខាក្រោយរដ្ឋប្រហារបាន3ឆ្នាំលោកសៅសុខាសម្ដែងមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំង ដែលលោកបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាកំតិចគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចនាពេលនោះ
I interviewed Thao Sok Kha in person at the gendarmerie offices in the year 2000. He explained in great detail.
បាទខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍លោកសាស្ត្រាចារ្យផ្ទាល់កាលនោះនៅឯទីស្នាក់ការកងរាជអាវុធហត្ថក្នុងក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2000គាត់បានបញ្យល់ខ្ញុំយ៉ាងលម្អិតអំពីទូនាទីរបស់គាត់ថាកម្លាំងរបស់គាត់នឹងគឺចាំវាស្ទាក់លើកងទ័ពហ្វុនស៊ិនប៉ិចដឹកនាំដោយលោកញឹមប៊ុនឆៃដែលកំពុងតែដកថយចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួននៅជិតពលានយន្តហោះព្រោះពេលនោះពួកគេត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនៅពីក្រោយដោយអតីតកងទ័ពខ្មែរក្រហមស្មោះត្រង់នឹងលោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលទាហានហ្វុនស៊ិនប៉ិចកំពុងដកថយតម្រង់មកក្រុងភ្នំពេញនោះទាហានរបស់លោកសៅសខាដែលនៅរងចាំពីខាងមុខបានវាសង្គ្រប់ហុំព័ទ្ធតែម្ដងលោកសៅសខានិយាយប្រាប់ខ្ញុំដោយអួតថាគាត់ជានាយទាហានដែលត្រូវតែធ្វើតាមបញ្ជាពីមេគឺលោកហ៊ុនសែននោះឯងហើយតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំប៉ះសិនបើកម្លាំងរបស់លោកសៅសខាមិនចូលរួមវាប្រហារលើកងទ័ពហ៊ុនស៊ិនប៉ិចកាលនោះទេនៅកម្លាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចចាញ់ពីព្រោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងទីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានបដិសេធឲ្យថាពួកគេមិនចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះទេនៅក្នុងនោះរួមមានដូចជាលោកទៀបាញ់ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកកាយកំយ៉ានអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកសខេងនិងលោកជាស៊ីមជាដើម
The head of the army refused to take part. Sar Kang, Chia Sim refused to take part.
ក្នុងមុខតំណែងអគ្គមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកសៅសុខាបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការវាយប្រហារលើកងទ័ពហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែលលោកហៅថាកម្លាំងអាណាធិបតេយ្យនោះឲ្យទាល់ច្រកបង្ខំឲ្យពួកគេរត់គេចភៀសខ្លួនក្នុងភាពច្របូកច្របល់ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញលោកប្រាដអាដាមស្ថាលោកសៅសុខាបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងធ្វើរដ្ឋប្រហារបោសម្អាតចេញឲ្យស្អាតនិងកម្ចាត់ចោលឲ្យអស់ជាពាក្យដែលខ្មែរក្រហមនិយមប្រើដែលមានន័យថាប្រហារជីវិតលោកសៅសុខាបច្ចុប្បន្នជាអគ្គមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់លោកប្រែតអាដាមហើយជំរុញឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិអាមេរិកកាំងរូបនេះទៅស៊ើបអង្កេតការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប៉ូលីសអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញប្រសើរជាងលោកសៅសុខាក៏ហាក់ខឹងសម្បានឹងលោកប្រែតអាដាមស៍ដែលលោកថាធ្លាប់បានចោទលោកថាជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហម
បើសិនតែគាត់ទៅស៊ើបអង្កេតគាត់ទៅរកពីអាមេរិកចាប់ពួកលិខអាមេរិកយកមកដាក់គុកដាក់ច្បាស់អានេះសម្លាប់មនុស្សសម្លាប់អីហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យចោទប្រកាន់ផងថាសារសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយ VOA អាស៊ីសេរីអាហ្នឹងខ្ញុំជឿប្រែតអាដាមស៍អាមេរិកដែលមិនឈួតប៉ុន្តែបើសិនជាប្រែតអាដាមស៍មិនធាននិយាយគឺប្រែតអាដាមស៍មិនឈួតវានិយាយខ្ញុំហ្នឹងវាសិតតែខ្ញុំទៅហានខ្មែរក្រហមខ្ញុំដែរធ្វើពីខ្មែរក្រហមកាខ្ញុំធ្វើតាហានបៃខ្មែរក្រហមព្រោះខ្ញុំកើតមកអាយុខ្ញុំ10ឆ្នាំជាងហ្នឹងខ្ញុំបានទៅហានខ្មែរក្រហមខ្មោចស្អីពីណាបង្រៀនខ្ញុំឲ្យដល់សម្រាប់មនុស្សមានតែមកសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជននេះអាហ្នឹងគឺនិយាយកុហកតែហ្មងអាហ្នឹងខុសពីការពិតហ្មងទី2តាក់ទងរឿងស្អីដែលបងអូនសួរខ្ញុំមិញ20ឆ្នាំជាងរួចទៅហើយហ្នឹងរឿងហ្នឹងឬបាញ់ទៅបាញ់មកហើយខ្ញុំទៅហានហើយខ្ញុំទៅហាននេះខ្ញុំមិនមែនជាមេទៅហានពុកជាងគេពុកទេណាចំនួននោះខ្ញុំមើលប្រវត្តិរូបខ្ញុំឡើងវិញមើលខ្ញុំអនុប្រធានគេខ្ញុំមានទូទៅទីស្អីទៅប្រែតអាដាមនឹងវានិយាយនោះ
ឆ្លើយតបទៅលោកសៅសុខាវិញលោកប្រែតអាដាមនិយាយថាប្រហែលជាលោកសៅសុខាយល់ច្រឡំពីព្រោះលោកមិនដែលចោទលោកសៅសុខាថាជាទាហានខ្មែរក្រហមនោះទេ
I do not accuse him of being Khmer. I am fair. I accuse him of what I know and not what I don't know.
បាទខ្ញុំមិនបានចោទគាត់ថាជាខ្មែរក្រហមស្អីនោះទេដើម្បីយុត្តិធម៌ខ្ញុំចោទគាត់ពីអ្វីដែលខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណោះគឺខ្ញុំមិនចោទគាត់នៅអ្វីដែលខ្ញុំមិនដឹងនោះទេបាទ
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានរកឃើញរណ្ដៅសាកសពនិងទីកន្លែងដុតសាកសពជាច្រើនកន្លែងហើយកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជនរងគ្រោះគឺជាទាហាននិងមន្ត្រីស្មោះត្រង់និងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋសាកសពខ្លះត្រូវបានគេរកឃើញក្នុងរណ្ដៅរាក់រាក់ដោយដៃជាប់ចំណងនិងលលាក្បាលត្រូវបានបាញ់បំបែកដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេថាត់ក្រមការចាប់ខ្លួននិងទំនងជារងទារុណកម្មផងមុនត្រូវប្រហារជីវិតទីកន្លែងដែលរកឃើញនោះមាននៅក្រៅក្រុងភ្នំពេញម្ដុំពេជ្រនិលនិងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺតំណាងពិសេសនៃអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកថូម៉ាហាមឺបឺកនៅពេលនោះក៏បានរាយការណ៍ថាទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេស នៅទួលគោកក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីឃុំឃាំងធ្វើទរណកម្មនិងសម្លាប់មនុស្សផងដែរលោកសៅសុខាបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយបញ្ជាក់ថាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារគ្នានៅគ្រានោះលោកទទួលខុសត្រូវនៅតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រត្រឡោកបែកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកថាពេលនោះគឺជាពេលត្រូវបាញ់ការពារជីវិតរៀងៗខ្លួន
ខ្ញុំអត់បានដឹងទេពីព្រោះថាបាញ់គ្នាឬច្រើបាញ់គ្នាវាច្រើនកន្លែងណាហើយខ្ញុំក៏ដឹងថារឿងកន្លែងនេះជិតត្រូវបាញ់នេះគឺម្ដុំត្រឡោកបែកអញ្ចឹងអាណាងាប់វិញក្នុងក្រុមត្រឡោកបែកអញ្ចឹងបាញ់ខ្ញុំចូលបាញ់វិញហើយអាហ្នឹងអត់ដូចខ្ញុំអាហ្នឹងគាត់ថាខុសពីនឹងខ្ញុំមិនដឹងក៏ស្គោះខ្ញុំឡាមណាបើវាមិននាំគ្នាទៅយករត់ក្រោះវាមិននាំគ្នាយកទៅជាបាយខ្ញុំចាំបាញ់វិញគឺអីបើវាបាញ់បាញ់ខ្ញុំតាខ្ញុំបាញ់មិនខ្ញុំបាញ់មុនដល់បាញ់មុនតាបាច់ងាប់ដែរខ្ញុំត្រូវតែបាញ់វិញហើយ
ក្រោយរដ្ឋប្រហារជោគជ័យនិងគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់មុខហើយនោះលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2បានចេញសិភៅសមួយក្បាលបកស្រាយប្រាប់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិពីមូលហេតុចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាបង្ក្រាបកម្លាំងរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1សិភៅសសរសេរថាព្រឹត្តិការណ៍យោធាថ្ងៃទី5ទី6គឺជាសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងសម្ដេចក្រមព្រះនិងកម្លាំងយោធារបស់ព្រះអង្គក្នុងគោលដៅទប់ស្កាត់ការវិលមកវិញនៃកងទ័ពខ្មែរក្រហមសិភៅសបន្តចោទប្រកាន់សម្ដេចក្រមព្រះថាបានសហការជាមួយខ្មែរក្រហមប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនហើយថាព្រះអង្គបានប៉ុនប៉ងនាំអាវុធខុសច្បាប់ចូលទីក្រុងភ្នំពេញទៀតផងក្រៅពីបដិសេធថាគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចមិនបាននាំខ្មែរក្រហមចូលទីក្រុងភ្នំពេញហើយនោះលោកយឹកប៊ុនឆៃអតីតមេទ័ពរាជានិយមដែលស្មោះត្រង់នឹងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៅពេលនោះនៅតែចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្រៅច្បាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រយុទ្ធគ្នាថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997នោះខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
ជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយ សូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណុចនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា